cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja na temu 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 2019. koje je održao u petak 25. januara 2019. godine u zadužbini Dušana Radića u prostorijama Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici na duhovnoj tribini u čast velikog jubileja.
Hvala svima na prisustvu po ovom zimskom vremenu. Ja nisam silom raznih okolnosti odavno bio u Srpskom kulturnom centru, ne svojom voljom i prilicom, da kažem, zaista silom obaveze okolnosti, i zato se posebno radujem što smo večera zajedno iz mnogih razloga, a jedan od glavnih je upravo ovaj koji smo čuli, da ovim našim večerašnjim susretom i razgovorom otpočinjemo obeležavanje 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, ne samo ovde u Subotici, u Srpskom kulturnom centru, nego i u našoj eparhiji kao celini, jer do sad nismo imali još ni jednu manifestaciju, a imat ćemo ih ako Bog da više u toku godine svim našim eparhijskim centrima, gradovima, parohijama, crkvenim opštinama, manastirima, ali evo, večeras je prilika da progovorimo nešto ugodno na tu temu. Ono što bih večeras govorio bit će u stvari slično ono što sam govorio na jednom naučnom skupu na našem teološkom fakultetu, koji je u stvari u Beogradu započeta centralna proslava 8 vekova autokefalije. Taj naučni skup je organizovala crkva po odluci Arhijerejskog sabora pod pokroviteljstvom Svetog sinoda, a neposredni organizator je bio naš bogoslovski fakultet. To je proteklo dobro. Bilo je preko 100 učesnika iz više pravoslavnih crkava i zemalja i naravno mnogo domaćih učesnika. Svi zajedno su radili 3 sektora paralelna. A ja sam tom prilikom govorio na temu šta je načelno crkvena autokefalija ili autokefalnost, kako govorimo, jer čitav jedan veliki skup koji se bavi tom temom sa raznih aspekata istorijskog, crkvenopravnog, eklesiološkog, uopšte bogoslovskog, kulturno-istorijskog i tako dalje, umetničkog, a da pre svih tih rasprava nemamo pojam često pravilan i dovoljno pouzdan o tome o čemu stvari govorimo. Gotovo što naše vreme postoji tendencija da o temama crkve, njenog ustrojstva, njenog života i o tome šta bi ona trebalo da radi i kako da izgleda i tako dalje, oglašavaju se veoma mnogi, naročito na takozvanim društvenim mrežama, ali i u medijima. Većina od tih stavova koji se izražavaju nekada dobronamerno, veoma često zlonamerno, većina su nezalački i prosto zavode, dovode u zabludu one koji slušaju ili čitaju takva objašnjenja, koja su često međusobno i protivrečna, i zato je dobro da mi uvek imamo pravilan pojam i da znamo uopšte šta proslavljamo i zašto proslavljamo. Namera mi je da najpre kažem koju reč o tome šta je autokefalija uopšte, kako je istorijski do nje došlo, zatim da ukažem na svetosavsku autokefalnost, na onaj oblik autokefalnosti koji je izvojevao istorijski Sveti Sava i čemu je njegova ogromna i najveća zasluga u našoj crkvenoj i narodnoj istoriji, koja također danas ima raznih interpretacija, ponekad i sa neočekivanih strana i raznih pogrešnih razumevanja, i na neka od njih ću ukazati. I na kraju bih hteo da spomenem današnje probleme po pitanju autokefalije, upravo zato što smo se u nekoj meri svi udaljili ili pak potpali pod vancrkvene uticaje i na taj način je autokefalija umjesto rješenja za neke probleme crkvene organizacije i ustrojstva postala dodatni problem baš zbog pogrešnog razumevanja i pogrešnog pristupa toj značajnoj temi. Kada bismo dali najkraću moguću definiciju pojma autokefalije, mogli bismo je prevesti slobodnije kao crkvena nezavisnost, nezavisnost jedne crkve. Znači, taj pojam nije dovoljan, precizan, potiče iz drugih sfera i iskustava života, iz državnog, političkog i drugih sličnih sfera života. Znači, kad neko ne zavisi, to ukazuje na neku njegovu samodovoljnost, da je on nezavisan od nekoga. Pojma autokefalije, to je najsporednija dimenzija, ako uopšte o njoj možemo govoriti. U autokefaliji nezavisnost znači nešto drugo što ću sad upravo i da objasnim. Najpre da damo jedan mali istorijski pregled, kratak nadam se. Prvobitno u ranoj istoriji crkve, o čemu nam svedoče tekstovi Svetog pisma Novog Zaveta i naravno spisi najranijih otaca i učitelja crkve, u tom dakle najranijem periodu koji možemo ograničiti približno na prva tri veka istorije crkve, a to je apostolsko i neposredno posleapostolsko doba, to vreme svaka dakle mesna crkva je bila potpuno samostalna svom delovanju. Dakle, u jednom gradu koji je često obuhvatao i okolinu, neku manju ili veću oblast, postojala je crkva na čelu sa episkopom i sa svim bitnim sastojcima, dakle episkop, sveštenstvo i verujući narod, koji se sabira na svetoj liturgiji, na svetoj Eucharistiji, to je ono što zovemo mesna crkva. Ona je potpuna crkva. Nije filijala ili ekspozitura ili delić neke šire celine. Potpuna crkva. Gde god se služi sveta liturgija, to je potpuna crkva. Međutim, da bismo razumeli tu vrstu odnosa i sadržaja, moramo znati da je ta mesna crkva, to što mi danas zovemo eparhija, potpuna i živa samo pod uslovom, isključivo pod jednim uslovom, da se nalazi u opštenju i zajednici i bogoslužbenoj i crkvenopravnoj i zajednici ljubavi i bratskog opštenja sa svim drugim takvim mesnim crkvama u svetu. Ako bi neka od crkava iz bilo kojih razloga i motiva se izdvojila iz te zajednice, iz tog opštenja, ona time u stvari duhovno prestaje da živi, prestaje da bude crkva u pravom smislu te reči. I uzaludno je što i dalje možda ima takav episkop ili takva mesna crkva, automatski bi postao raskolnik, nalazi se u raskolu odcepljenosti od crkve kao celine. Naravno, sudbina takve mesne crkve, ako se na vreme ne pokaje i ne vrati u jedinstvo, je kao i sudbina grane odsečene sa drveta. Pre ili posle osuši se i nema više. Dakle, mesna crkva, prvobitno svaka je samostalna. Zato u Novom Zavetu Sveti apostol Pavle, obraćajući se raznim crkvama, kaže crkvi u Efesu, crkvi u Korintu, crkvi u Solunu, crkvi u Veriji, crkvi u Rimu i tako dalje. Znači svaka od tih crkava je puna crkva u zajednici sa svim drugim crkvama. Ta punoća je tada izražavana pojmom katoličanski ili sveopšti ili univerzalni, po grčkoj reči katolikos, koja to i znači. Međutim, u nešto kasnijem periodu, kada se broj crkava i broj vernika umnožio i kada su hrišćani novim uslovima, naročito uslovima slobode od 4. veka, postali značajan procenat stanovništva Rimske imperije, tada se javlja i potreba stvaranja nekih širih organizacionih celina, jer je crkva obuhvatala sve šira i veća područja, ali s tim da u toj novoj organizaciji dostojanstvo i punoća svake mesne crkve ne može biti umanjena. Dakle, te nove forme objedinjavanja više mesnih crkva u jednu novu, širu celinu, nijekom slučaju nisu značile da sad te mesne crkve postaju filijalne ili prosto manje vredne u odnosu na tu novu celinu. One i dalje zadržavaju svoje puno dostojanstvo mesnih crkava i to novo objedinjavanje nije ontološko, nije suštinsko, nego se tiče same organizacije koja služi praktičnim ciljevima, potrebama, pastirskim i drugim. I zato ono što je konstanta, što je nepromenljivo i zauvek važi u crkvi, to je taj odnos mesna crkva i sveopšta, ili saborna, ili katoličanska crkva. Dok sve ove međuforme organizovanja, kojih je, sad ćete vidjeti koja je prva, autokefalnost je posljednja istorijski do danas, sve su one promenljive, to jest principijelno mogu se u hodu crkve kroz istoriju i po potrebama crkve menjati delimično i potpuno. Kako je bilo to prvobitno šire organizovanje ili objedinjavanje? Bila je potreba da se po raznim pitanjima koje iskrsavaju i s kojima se sučeljavaju crkve jedne oblasti, da se rešavaju zajednički. Zato što u našoj crkvi ne postoji monarhijski sistem, sistem da odlučuje jedan čovjek. To je u zapadnoj tradiciji episkop Rima, pap. On naravno može da uzima u obzir i uzima u obzir u praksi stavove drugih, ali ako on ima po nekom pitanju drugčiji stav, ako je 2000 ili 3000 drugih episkopa protiv tog njegovog stava, važi njegov stav. To je zvanično učenje Rimske crkve. Ono je relativno novo. Ono je počelo tu i tamo da se javlja u prvim vekovima, ali u nekoj još benignoj formi, a od 11. veka pa nadalje upravo je ta teorija i ta pretenzija na sveopštu vlast nad crkvom od strane jednog čovjeka, a ne služenje crkvi kao celini, i izazvala veliki raskol i rascep između hrišćanskog istoka i zapada. I od tada, naravno, to međusobno udaljavanje trajalo je posle vekovima i traje, nažalost, do danas. Dakle, tog načela monarhijskog, ajde da kažemo čak i grublje, autokratskog, kod nas nema. Niko, bez obzira na titulu, zvanje, dostojanstvo, u našoj crkvi ne može da odlučuje sam ni o čemu. Čak ni episkop u svojoj mesnoj crkvi, eparhiji, iako je njegova reč tu posljednja, neko mora da snosi odgovornost, ipak ima razna tela, pre svega okruženje prezbiterijum, sveštenstvo, i to sveštenstvo nisu njegovi robovi, ni sluge, ni činovnici, nego sabraća po služenju i po odgovornosti. Svako ima odgovornost u svom domenu i na svoj način. Tu su i verni, vernici naši. Ni oni nisu neki statisti ili pasivna publika ili podanici ili bilo šta tome slično. I oni imaju svoju odgovornost u crkvi. Na nekim istorijskim periodima upravo je vernost i revnost vernika spasla crkvu u nekim krajevima. Kao primjer navešćemo oblasti jugozapadne Rusije, nekada zvane Mala Rusija, danas je prevladao među raznim nazivima koje je ta oblast imala naziv Ukrajina, koji je čisto geografski, znači pogranična oblast, isto što je naša reč krajina. U istoriji Rusije to nije bila jedina Ukrajina. Ukrajina je bilo više, pogranične oblasti su nazivane tako. I čak je bila prema istoku, prema Sibiru, jedna od takvih Ukrajina. Ali iz raznih historijskih razloga došlo je do prevladavanja tog imena, počevši od delimično od kraja 19. veka, zvanično u carskoj Rusiji, Rusija se delila ne po kvalitetu, nego po veličini teritorije na tri dela, na Veliku Rusiju, Malu Rusiju i Belorusiju, Belorusiju, zbog njene specifičnosti. I počela je ta neka diferencijacija, najpre naivno međusobnim peckanjem, zadevanjem, zbog načina izgovora i dijalekatskih osobina. Maloruse su u Moskvi i u drugim istočnim velikim ruskim krajima nazivali hahli, oni koji govore h, treba g, smešljivo, ovi su njima uzvraćali pogrednim izrazima moskanji ili kacapi i tako dalje. Slično nešto kao i kod nas, bezazleno nadmetanje između srpske Crne Gore i Raške, pogotovo dinastičko, na kraju dovelo da sada razni avanturisti pokušavaju da i ovde stvore novu veštačku naciju. Dobrim delom, nažalost, su uspeli ideološkim nasiljem, ali ipak još uvek dobar deo našeg naroda, pored svih pritisaka, odoleva i ne prihvata to. Isto je u Ukrajini. Veliki deo ljudi, pre svega svi govore ruski, bez jednog izuzetka. Čak i ovom Porošenku, današnjem zakletom i glavnom neprijatelju Rusije i agentu Zapada protiv Rusije, njemu je materin jezik ruski. Dakle, taj ukrajinski dijalekt ili jezik je bio, što kaže, za po kući. Znaju ga mnogi, naravno, prirodno je da ga znaju, ali to nije bio razlog za bilo kakvu podvojenost, a ponajmanje za neprijateljstvo među ljudima, gde su milioni porodica prosto isprepletani neraskidivim vezama širom takozvane Ukrajine, današnje Rusije i drugih oblasti. Imate baš milione porodica gde muž je iz Rusije, žena iz Ukrajine i obrnuto, treći iz Belorusije. Najkarakterističniji je tu primjer Lukašenka, predsjednika Belorusije. On ima ukrajinsko prezime, beloruski je, kako kažem, po rođenju čovjek, a govori ruski i nastupa uvijek u zajedničkim akcijama zajedno sa Moskvom. Dakle, na neki način simboliše sve tri grane jednog velikog stabla tog ruskog sveta, istočno-slovenskog. To navodim prosto kao jedan primer da ukažem na činjenicu da objedinjavanje u šire oblasti ima pre svega, da pokrenuo sam s time da su Mirjani vernici bili često odlučujući. Zato sam ovo ispričao u Ukrajini. U tim vekovima, kada je posle potpisivanja takozvane Brest-Litovske unije 1596. godine, nametana unija, jer je dobar deo te oblasti potpao i vekovima ostao pod vlašću Poljsko-Litvanskog kraljevstva, gde je u ime rigidnog katolicizma vršen surovi progon pravoslavnih za nasiljem i kada su, nažalost, mnogi episkopi toga kraja pod pritiskom i uz njih i mnogi sveštenici potpisali uniju, narod je odbio da ih sluša i prognao ih. I za divno čudo na taj način održao pravoslavnu veru i naravno posle su izabrani bili kanonski pravoslavni episkopi. O tom vremenu i o tim zbivanjima možete svi da se obaveste, verovatno i znate, ako ste čitali Gogoljevog Tarasa Bulju. To je srpčanstvo tih vremena. Dakle, svako u crkvi je odgovor. Ne može se umanjiti puno dostojanstvo mesne crkve, ali u potrebi organizovanja i vršenja misije crkve više pomesnih crkava, više eparhija, danas bismo rekli, bilo je objedinjeno u organizacione jedinice nazvane mitropolije. Zašto mitropolije? U osnovi tog naziva je grčka reč mitropolis ili metropola, kako danas kažemo. Metropola bukvalno prevedeno znači mati gradova ili matični grad jedne oblasti, veće ili manje, obično jedne od provincija Rimske imperije. Tamo Rimska imperija obuhvatala veliki prostor na tri kontinenta i crkva je naravno se najprej razvijala u tom okviru, posle je prešla i u granice te imperije i živjela je okolnim državama, Persijskom carstvu, drugim oblastima i naravno tokom vekova proširila se na celu planetu, na ceo svet. I pošto je trebalo dakle zajednički da se rešavaju razni problemi koji iskrsnu, sazivan je sabor najbližih okolnih episkopa, jer kao što sam rekao, jedan čovjek kod nas ne odlučuje nikada sam, ni po kojem pitanju. I predsedavajući po prirodi stvari na takvim oblasnim saborima bivao je episkop metropole tog glavnog grada dotične oblasti Rimske imperije. I prvobitna titula mu je i bila upravo ta, episkop metropole, episkop mitropolije. Ali u narodnom svakodnevnom govoru skraćeno je nazivan mitropolit i to je postalo kasnije paralelno legitiman naziv. Znači episkop važnijeg grada i on je predsedavao, ali odluke nije donosio sam, nego taj sabor svih gde on predsedavao, imao svoj naravno ugled, autoritet, ali je sabor uvek donosio crkvene odluke. To je taj sistem organizovanja crkve koji je prevladao, da tako kažem, već negde počelo drugog, trećeg veka i do četvrtog veka je bio dominantan takozvani mitropolitanski sistem organizacije crkve. Ne bih sad dalje i opširnije objašnjavao taj period, to je ipak istorijska stvar, već pola sata govorim, gotovo pola sata. Posle cara Konstantina Velikog i davanja slobode crkvi, naglog širenja i rasta crkve, pojavljuje se potreba za još većim crkvenim oblastima koje će objedinjene moći da u sebe uključe mitropolije, kao što mitropolije u sebe uključuju episkopije, to je mesne crkve. To je takozvani patrijaršijski sistem koji se razvio naročito od četvrtog veka, a dobio svoju završnu klasičnu formu u petom veku i na neki način je kodifikovan, ozakonjen i stabilizovan za buduće vekove na četvrtom Vaseljanskom saboru 451. godine u Halkidonu na domak Carigrada. Taj sistem podrazumeva još mnogo šire, veće oblasti koje u sebe obuhvataju po nekoliko više ili manje mitropolija, kao što ove u sebe obuhvataju više ili manje episkopija, i njihovi poglavari koji su prvobitno nazivani bili dotada arhijepiskopi, mitropoliti, a sada eksarhi, počinju se nazivaju patrijarsima zato što se smatralo da su oni ljudi sa najvećom počašću i ugledom među svim mitropolitima i imaju jurisdikciju nad mitropolitima u tom smislu da sad oni predsedavaju saboru svih mitropolita svoje oblasti. Ne znam da li sam dovoljno jasan. I na taj način mi dobijamo velike patrijaršije. Njih je u Rimskom carstvu, s obzirom na ugled, značaj, snagu i apostolsko poreklo nekih crkava, njih je bilo najpre, rekli bismo, četiri. Ali od početka četvrtog veka, od kako je Konstantin Veliki osnovao grad nazvan po njemu Konstantinopolj, a službeno se zvao i Novi Rim, jer je prestolnicu preneo iz Rima u Italiji na obale Bosfora, i zato se smatralo u smislu državne ideologije da su to ta dva Rima u stvari jedinstvena prestolnica carstva, mada je realna bila Konstantinopolj, Carigrad, pošto je tu živeo car, senat je bio, sve druga najvažnija državna tela, pa stari Rim je imao i dalje, kažemo, slavu iz prošlosti i neke od državnih institucija, ali po političkom značaju zaostavio je za Carigrada. Međutim, u crkvenom smislu, pošto je on bio najuglednija crkva u ranijem periodu, on je to počasno prvenstvo i dalje zadržao. I principijelno ga ima kroz sve vekove. Do danas, ako bi se uspostavilo jedinstvo kojega sada, nažalost, nema, između hrišćanskog istoka i zapada, prvi počasti bi opet bio rimski episkop. Sada to nije moguće jer nema zajednice opštenja među našim crkvama i nema teološke saglasnosti. Dakle, tih pet velikih centara su bili u isto vreme i najvažniji politički centri imperije. To su bili gradovi koji na neki način simbolišu sva tri kontinenta na kojima je bila rasprostrata imperija. Pomenuli smo već Rim, tu je Aleksandrija, koja je bila ogroman veliki grad i najvažniji centar na afričkom kontinentu, to je Antiohija u današnjoj Turskoj, to je u to vreme bila Sirija, i do danas tamo žive mnogi ljudi pravoslavne vere i drugih hrišćanskih vjeroispovesti i arapskog, ne turskog, maternjeg jezika. To je dakle Antiohija, koji je to vreme također bila ogroman grad. Jedno vreme je to bio najveći grad u imperiji i u tadašnjem kulturnom svetu, veći i od Rima po broju stanovnika. I od pojave Konstantina Velikog, prenošenje prestolnice tamo, pojavljuje se značaj nove prestolnice, nazvane Konstantinopolj po imenu cara Konstantina, ili carski grad, zato što mu je tamo bilo sedište, zato ga i mi zovemo po vekovnoj tradiciji Carigrad, carski grad, a službeni naziv, pored ostalih, je bio Novi Rim. Tako da, na drugom Vasilijskom saboru, 381. godine, a 395. ga je osnovao, 330. Konstantin Veliki, on već dobija ugled i rang sličan ili jednak ugled ovih drugih centara. Na četvrtom vasilijskom saboru, kao sam rekao, on biva izjednačen po časti sa episkopom starog Rima i u nabrajanju dolazi na drugo mesto. Tako da se stvorio jedan sistem od pet velikih patrijaršija: Rim, Novi Rim ili Carigrad, koji je dobio to prvenstvo koje je pre nije imao. To je pre bila obična mala episkopija u sastavu Iraklijske mitropolije, za koju maltene niko nije ni znao. Ali od kako je postao glavni grad, odjedanput je naravno rang i ugled porastao. To naglašavam zato što postoje pokušaj da se ta razna prvenstva časti proglase za prvenstva vlasti. To je bilo rađeno najpre strane papa rimskih na zapadu, Nažalost, sada dobrim delom i od našeg carigradskog patrijarha na istoku. Ali razlozi tog uspona, tog prvenstva, su istorijski, a ne eksiološki, ne teološki. I to Četvrti Vasenki Sabor u svom kanonu u kojem o tome govori i kaže da u buduće episkop Novoga Rima ima prvenstvo časti, nema pojma vlasti, odmah jednako sa episkopom Starog Rima iza njega, zato što je ovde sada car i senat. Znači, razvoj su istorijski. I tih pet patrijaršija, znači Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim, koji uvek imao specifičan ugled, zato što su tamo sveta mesta, što je tamo bio Gospod Hristos i apostoli. I to sve zajedno je nazvano pentarhija, petovlašće, pet velikih crkava. I unutar njih su bile sve mitropolije i na taj način je u Rimskoj imperiji funkcionisala crkva. Neke crkve koje su bile osnovane van imperije bile su samostalne u odnosu na tu crkvu, a neke su i zavisile. Bile širokih oblasti, ograničenih, gde su čitave oblasti prelazile iz ruku u ruku. Između Bizantije, takozvane, odnosno istočnog rimskog carstva ili romejskog carstva i persijskog carstva, kasnije između Araba i Bizantije i tako dalje. Tako da, možda sam ipak suviše otišao u istorijske podatke, to naglašavam zato što je svaka od tih formi bila unutar sebe samostalna. Samostalne episkopije prvobitno, a samostalne, danas bismo rekli autokefalne, mitropolije, a bilo ih je najmanje 100 u Rimskoj imperiji. Dakle, ne mali broj. Zato je sumnjiva, onda kasnije patrijaršije, takođe svaka samostalna odnosu na drugu. Ali opet sve paralelno u jedinstvu jedna sa drugom. Čim neka otpadne od tog jedinstva, ona je u raskolu. Tako je bilo došlo do odvajanja Rimske patrijaršije od ostalih četiri na istoku u 11. veku. Dakle, svugde, kad se govori o samostalnosti, u isto vreme se podrazumeva jedinstvo. To treba naglasiti. I, naravno, nikada nije važio, bez obzira to što je uzimano u obzir političko ustrojstvo kao uzor ili na neki način osnov za organizovanje tih celina. Znači, obično se jedna mitropolija poklapala sa nekom rimskom provincijom, a kasnije patrijaršija sa čitavim velikim oblastima, mnogo širim od provincija. Tako da je došlo do jednog zaista složenog, veoma složenog načina organizovanja crkve, s tim što je sve to zajedno služilo što uspešnijem vršenju misije crkve. To nije bio proizvod pukog prilagođavanja političkoj strukturi države, odnosno carstva, niti bilo kakvih drugih ciljeva. Bilo je i drugih koristi od toga, ali one su sledile kao posledica na kulturu, na objedinjavanje naroda, na stvaranje kohezije među tim raznovrsnim narodima i tako dalje, na umetnost, sve je to bilo. Ali osnovna funkcija toga svega bila je izgrađivanje crkve i njenog jedinstva. To ne smemo zaboraviti. E sada se pitamo, dolazimo posle ovog uvoda do pitanja, pa dobro, u čemu se sastoji ta samostalnost u jedinstvu. Da li je to neki oblik suvereniteta kao što imamo danas među državama, znači ja sam samostalan i potpuno nezavisno u odnosu na druge mogu da odlučim šta hoću. Naravno, danas navodim malo šarivo u zagradi, svi se hvale državnim suverenitetom, ali ga ima samo nekoliko velikih sila. Svi drugi su roblje, ili pod nekom, ili pod direktnom okupacijom. Bez ikakve uzetka, na svim kontinentima, to je naša realnost. Šta god da se govori medijski, nije istina. Situacija je tako. Slabiji, siromašniji, manji, moraju da slušaju diktat silnih i velikih. Tako je bilo i ranije kroz istoriju, nažalost, danas je to isto tako, samo je zakamuflirano u lažljivu retoriku o jednakosti, o suverenosti, o pravima, o ljudskim pravima itd. Međutim, crkvena samostalnost, pojem crkvene samostalnosti, koji pretpostavlja uvek jedinstvo, nije te vrste, on je sasvim nešto drugo. U čemu se sastoji takozvana autokefalija kao samostalnost? To je pravo ili mogućnost ili privilegija, kako god hoćemo, jedne velike crkvene oblasti, obično one koje predsedava neki od patrijaraha, da bira prvoga među sobom u ranijem periodu mitropolita, kasnijem periodu patrijarha, a da za taj izbor koji vrši episkopat te oblasti, znači episkop jedne oblasti, veće ili manje, naravno uz uvažavanje i mišljenja sveštenstva i naroda, često je čak bilo bila praksa da sveštenstvo i narodi predlažu kandidate. Naravno, to danas nije primjenjivo, jer danas bi smo imali ove razne koji nemaju nikakve veze sa crkvom, koji bi onda to koristili da oni predlažu po svom ukusu i onda znamo šta bi nas čekalo. Ali u to vreme kada se znalo ko je član crkve, to nije bio problem. Danas to nije slučaj, nažalost. I taj izabrani, i danas kažemo na srpskom poglavar. Poglavar opet je malo crkveno neprecizan, zato što on može da se shvati kao supremacija, kao nadređenost drugim episkopima, a to ne postoji. Svi su episkopi suštinski međusobno jednaki. Zato je bolji crkveni izraz predstojatelj, onaj koji predsedava na saboru i na bogosluženju stoji preostali, kao prvi, kao simbol jedinstva svih. On jeste prvi, ali u kom smislu prvi? Ne u nekom apsolutnom smislu. Znači, ja sam prvi i nemam ravnih. Svi ste ispod mene. Tako nešto u pravoslavnoj crkvi ne postoji i ne može da postoji, jer je njena struktura saborna. Međutim, kad imamo sabor, kad se rešava saborno i saborski, neko mora da predsedava tom saboru, neko mora da bude faktor koji koordinira, koji pomaže, koji rukovodi na neki način, ali konačne odluke su odluke celog sabora. Bilo je slučajeva u istoriji da su sabori, ako neki patrijarh nije bio u pravu, bilo po pitanju vere, bilo poretka crkvenog, sabor mu sudi. Suđeni su i carijski patrijarci, suđeno je i dvojici papa rimskih na sabor i sklonjeni su bili. Dakle, sabor je iznad svog predstavnika kao celina. Rimska doktrina se kasnije razvila u drugom pravcu, da bi prvi Vatikanski sabor 1870. dao definiciju koja je za nas pravoslavne neprihvatljiva, da je papa univerzalni pastir crkve, pastor universalis, kažu on latinsko, koji ima vlast nad celom crkvom, tako kažu, jurisdikciju nad celom crkvom, i to dodaju ex sese non ex consensu eklezije, po sebi, a ne po saglasnosti crkve. Naravno, posle toga, naročito sad posle ovog drugog Vatikanskog sabora, ozbiljni katolički teolozi pokušavaju da to nekako ublaže, prećutaju, jer i njima je nelagodno takve ekstremne teorije koje je prošlo na prvu Vatikansku saboru. Naravno, uvijek ima svugde fanatika i nekih koji to bukvalno shvataju, ali imao sam i sam prilike da razgovaram sa mnogim teolozima, član sam pravoslavne komisije za dijalog sa katoličkom teologijom, tako da imam nekog uvida i ne govorim na pamet ovo što sam rekao, da mnogima od njih je tu nelagodno. Znači, dolazimo do toga šta je ta autokefalija. Znači, ako je jedna crkvena oblast, jedna patrijaršija, ne mora biti patrijaršija, može pre toga arhiepiskopija, mitropolija, šta god. I do danas je tako. Ne zovu se sve autokefalne crkve patrijaršija. Neke jesu, imaju taj počasni, to je počasni rang, to u suštini ne menja ništa, da se zove ovako ili onako, ili nosi ovako ili onako odeću. Te ne znam, rumunski patrijarh samo belo, carigradski samo crno, slovenski manje više belom i crnom, i tako dalje. Dakle, kada je taj prvi episkop izabran slobodno od jednog sabora pomesne crkve, tako zovemo te tu najširu oblast, ako treba da neki viši crkveni autoritet, neki drugi crkveni centar potvrdi taj izbor da bi bio validan, onda je to autonomna crkva, nije potpuno samostalna. Ali ako taj izbor važi sam po sebi, odmah ga automatski prihvataju svi drugi patrijarsi, sve druge crkve, svi drugi sabori pravoslavnih crkava, onda je to autokefalnost ili crkvena nezavisnost. Znači, pravo sabora da bira svoga predstojitelja ili poglavara bez potrebe da to bude potvrđeno bilo kojeg drugog crkvenog centra. Na taj način mi imamo tu slobodu ili nezavisnost ili samostalnost, malo ponavljam, svi ti termini nisu dovoljno. Dakle, zato crkva i koristi svoj termin autokefalija, koji znači upravo to da jedna crkva sama po sebi ima svoju glavu, svoga poglavara. Kefali znači glava. Autokefalos znači koji ima svog poglavara, svoju glavu. Naravno, prvobitni pojam autokefalnih arhijepiskopa, kad se tek prvi put pojavio, prosto kao napomena u zagradi, nije značio to što sam sad izneo, to je značenje koje se formiralo istorijski tokom 2-3 veka. Prvobitno su autokefalnima nazivali arhijepiskopi, znači neki ugledni episkopi, koji su bili izuzeti ispod jurisdikcije nadležnog mitropolita i potčinjen direktno patrijarhu. Znači, mitropolit je bio prosto preskočen. Ali to stanje je brzo prestalo da postoji istorijski, mada tih slučajeva takvog izuzimanja je bilo kasnije vekovima. Međutim, kasnije nisu više nazvali autokefalima, nego je autokefalija postala ono što ja govorim. U tom smislu je Sveti Sava činio taj veliki istorijski, duhovni, crkveni podvig da je upravo radi boljitka i radi što potpunije vršenja misije crkve u njegovom narodu, u njegovoj zemlji, u oblastima u kojima taj narod živeo, da je izdejstvo od vizantijskog patrijarha i cara. Car se tada veoma mnogo mešao u crkvene poslove, ali to je bilo ipak u nekim granicama, nije mogao da radi baš šta hoće, i vrlo često su se sabori veliki narošto vasenski i suprotstavljali intervencijama imperatora, koji je inače bio apsolutni gospodar u državi. Dakle, Sveti Sava je izvršivši čitavu jednu duhovnu pripremu, najprej pripremio duhovno sebe. On je od najranije mladosti, kao što znamo, gotovo od dečaštva, bio monah na Svetoj Gori i tamo zaista se podizavao, postao pravi asket, duhovnik, čovjek molitve. Zato i kasnije, kad je došao Srbiju natrag, uvek je zadržavao tu svoju suštinsku vezu sa Svetom Gorom i gde god je živeo. Pravio je sebi isposnice da se povremeno povlači u molitvu, tihovanje, da bi mogao da duhovno ne osiromaši. On, dakle, posle snimanja Hilandara, Studenice, tu dolazi Stržića, to su veliki centri tog vremena, on odlazi u Nikeju, to je grad u Bitiniji, u severo-zapadnoj Maloj Aziji, ne mnogo daleko od Konstantinopolja, jer je tada tamo kao izgnanik živeo i carski patrijarh, a i legitimni bizantijski car tamo, pošto su u međuvremenu zapadni krstaši, to je bio četvrti krstaški rat, a te krstaške ratove, moramo i to da kažemo, poštenje radi, posredno ili neposredno organizovao sam rimski papa. Na njegov poziv su se skupljale krstaške vojske širom zapadne Evrope. Prvobitna ideja je bila, makar teoretski, da idu na istok da oslobode od Saracena, odnosno od Araba, muslimana, Jerusalim, Palestinu i sva sveta hrišćanska mesta. Naravno, bilo je tih zapadnih vitezova koji su to shvatali ozbiljno i išli iz tih motiva, ali vrlo brzo su se tu uključili razni željni plena, željni pljačke i tako dalje. I taj već četvrti krstaški rat je upravo bio to neka vrsta pljačkaških hordi i uzaludne su nosili na sebi znak krsta. Ponašanje nije bilo mnogo u skladu sa tim svetim znakom. I umjesto da idu dalje, mada su često bili surovi i prema tamošnjim muslimanima, mi danas znamo šta su sve u stanju da učine fanatizovani muslimani. Ali ne smemo zaboraviti da su i krstaši uništavali sve od deteta do potpuno stanovništvo, a kuću u neki grad. To je radi istorijske prave istine, mi moramo biti toga svesni. I ovi, pošto je Carigrad bio najbogatiji grad toga vremena, prestonica, Rim stari je bio već veko i vlašću germanskih plemena, osiromašen. Oni su, umjesto da idu u Palestinu, jednostavno se iskrcali i zauzeli Carigrad i okolne oblasti vizantijske. Nisu celu teritoriju, ostalo je takozvani epirski despotat kao neka slobodna enklava i u Maloj Aziji određene oblasti gde još nisu bili dospeli Turci, koji su najprije kao Seljuci, a posle kao Osmanlije, postepeno osvajali i na kraju osvojili Malu Aziju. Dakle, To što su radili u Carigradu, što su opisali savremeni hroničari, je prosto neverovatno. Čak su oskrnavili veliki hram Svete Sofije, Hagije Sofije, da ne govorimo da je sve blago i zlato i ostalo opljačkano, narod terorisan. I prvi put u istoriji crkve se desilo da na mesto postojećeg patrijarha oni postavljaju paralelno svog latinskog patrijarha. I Sveti Sava je, da tako kažemo, po nekoj logici političarskoj, pogotovo današnje savremenoj, trebalo da se drži zapada. Kao što danas mnogi kažu da nam nema spasa bez Evropske unije i NATO-a, jer su oni glavna snaga i oni daju ton celom međunarodnom sistemu odnosa. To vreme, znači, zapadne zemlje su moćne, Bizantija nije dovoljno moćna jer je sam Konstantinopol pao pod udarima Kristaša, i imperator i patrijarstvo u izgnanstvu, u egzilu, čak je i Sveta Gora u vezinu pod vlašću tih Kristaša, sve. I on, to govorim zato što danas mnogi, kad govore o Svetom Savi, sve njegove vrline i sposobnosti ističu. Dobar politički genije, diplomata, književnik, zaslužan za ovo i za ono, tako da je. Samo im nikako nije jasno da je sveti čovjek, Boži čovjek, i da je najzaslužniji za crkvu, a preko toga i za sve ovo ostalo pobrojeno. A ne bez toga. Tu crkvenu dimenziju, ako budete čitali razne komentare naših pseudointelektualaca i poluintelektualaca, to uopšte ne pominje. Nije jasno. I on ipak mogao je da se opredeli tako. Još nije bio završen proces opredeljivanja, tako da kažemo. Proces konačne odluke. Postoje kolebanja, vuka u zemlji. Kao što znate, drži se već postojećeg rimokatolicizma, zapadne tradicije. Previranja nisu samo u zemlji i u drugim rubnim područjima. I jednostavno je Sveti Sava mogao svojim autoritetom i autoritetom vladarske kuće. Njegov rođeni brat je bio kralj, otac njegov veliki župan dok je bio živ, pre abdikacije i odlaska svome sinu u Svetu Goru. Dakle, mogli su se dogovoriti, srpska država i srpska crkva, i kažu, držimo se mi jače strane, idemo, priklanjamo se zapadnoj jurisdikciji, Rimu, papi. Pogotovo što je u prvim ranijim vekovima, do vremena ikonoborstva, ceo tadašnji Ilirik, današnji Balkan, uključujući čak i grad Solun, bio pod jurisdikcijom zapadne crkve. Ali tada zbog dogmatskih razloga podrške ikonoborstvu od strane Rima, kažnjeni su time što im je Carigrad oduzeo jurisdikciju na svim tim oblastima i prosto razvlastio to. Dakle, Sveti Sava ništa od toga nije učinio. On je načinio izbor koji bi današnji političari nazvali krajnjim bezumljem i neodgovornošću. Nema Bizantije izvan su. Od 1204. kada su zauzeli se, do 1261. kada su, kako tako ipak, Franci ili Latini proterali iz Carigrada. Carigrad je predstavnica Latinske imperije, a ne više Romejske ili Bizantijske. Nije se tada moglo vidjeti da će uopšte moći da dođe do oporavka i vaskrsa te moćne nekada države. Drugo, u zapadnom svijetu i u tadašnjoj Evropi, da bi neko neku svoju vladarsku titulu ili pretenziju mogao da ostvari, glavno priznanje mu je trebalo dođe od papa. Kao što danas znamo kako dolazi do priznanja, ne znam, na razni način. E sad, u svemu tome Sveti Sava se drži jedne drugačije logike, duhovne, dalekovide. On neće da relativizuje istinu crkve. Hoće da se drži one crkve i one tradicije za koje je lično iskustveno uveren da je istinita. I nema te ovozemaljske računice radi koje bi on to žrtvovao. Zato ide u Nikeju i traži i dobija samostalnost srpske crkve. To jest, ne na njegovo traženje, nego na traženje samog Bizantskog cara da on postaje prvi arhijepiskop te nove autokefalne crkve 1219. kao što znamo. I on kasnije dobije pravo koristi. Zatekao je bio samo dve eparhije u oblastima srpske države, nemeljičke države, Rašku i Prizrensku. One su jedine pred svetosavske. I osniva nove eparhije. Gde god su što Srbi živjeli. Da ne govorimo o Zetskoj, da niko nije mogao zamisliti će jednog dana postojati neki izmišljeni Montenegrini. Ostalom, i sami Nemanjići su odatle potekli, kao i Karađorđevići i mnogi drugi. Ja se ponekad u šali kažem, ako Crnu Goru izdvojimo od Srbstva, onda Srba i nema. Ipak u svemu i svugde, oni su jedan deo našeg naroda, u svim vremenima i na svim područjima. Dakle, čak dalje, eparhija Stonska, to je Penješac, to je dosta, ko danas od nas, čak i obrazovanih Srba zna da su to bile srpske oblasti, da je zato se sam tamo osnovao episkopiju. I drugi. Dakle, on odmah rukopolaže i hirotoniše nove episkope, šalja na sve strane sveštenike, zidaju se hramovi, manastiri, vrši se jedna misija gde se zaista narod konačno učvršćuje u hrišćanskoj veri i to isključivo u pravoslavnom duhu. Bez ikakvog kompromisa sa vjerom, spada i neki bogomili i razni drugi, sve to otklanja. To naglašavam zato što ova, kako rekao, neka sekularna i pomalo nezalačka tumačenja to vide drugačije. Naravno, ja ovdje sam imao još mnoge, mnoge detalje, ali ih neću iznositi. Htio bih samo da zaključim sljedećim, da ogromni problemi nastaju u novije vreme. U tom vremenu države i oblasti van Rimske ili Bizantijske imperije, Srbija, Bugarska, kasnije Rumunija i Rusija i tako dalje, sve zahtevaju i dobijaju od Kefaliju, Cargana. Jer je Cargill prvobitno svojom misionarskom delatnošću osnovao te crkve i imao na njima jurisdikciju. Mi smo do Svetoga Save, do dobijanja autokefalnosti u Nikeji 1219. bili deo Ohridske arhijepiskopije, velike crkvene oblasti u to vreme. U sastavu naravno Bizantije. I zato se neki usuđuju danas da potpuno nepravedno, neznalački, čak bih rekao svetogrno, optužuju Svetog Savu, slažući se sa njegovim protivnikom tada Dimitrijem Komitijanom, okolijskim arhijepiskupom, koji je tvrdio da se sam nije imao pravo da ide u Nikeju, Sarajevskom arhijepiskupu, nego je, ako imao šta da traži, treba traži od njega. A onda on ne bi dao. I čak se danas više tvrdio da je Sveti Sava tobože na isti način iskoristio političke konjunkture i na neki nečastan način, kao danas u Ukrajini, izvestio autokefalnu za Srbiju. Ta tvrđenja su potpuno neosnovane i besmislene, jer postoji osnovno pravilo. Ne možeš dati ono što nemaš. To znači, Ohridska arhijepiskopija, čiji deo do tada smo bili i mi, i druge oblasti, ne samo mi, bila velika njena jurisdikcija, to da je. Nikada nije bila autokefalna, pravo smo se reći, nego je uvek bila deo carijske patrijaršije. Dakle, ona nije mogla dati ono što nema. Kako znam da nije bila autokefalna? Iz prostora da to je crkva koja je nastala na neobičan način odlukom Bizantijskog cara. Isključivo. Kada je Bizantijski car pobedio Samuila u našoj ovde do nedavnoj historiografiji, on je lažno nazivan makedonska država, vlast, nacija, u toga ne nije postao. U svim bizantijskim hronikama toga vremena on je vladar Ohrida i Bugarski. Bugarska vlast je bila, to je vlast, Samuila je bio bugarski vladar. I njega pobeđuje Bizantijski car, poznat u bitki. Postoji ta legenda da je svako što to bi nikao slepeo, postao što je to pitanje da li je istorija tačno, ali u svakom slučaju do mnogo je potukao Samuilovu vojsku, uništio njegovu državu, vratio teritorije i ukinuo bugarsku crkvenu jurisdikciju koja je tu bila već formirana. I osnovao Ohridsku arhijepiskopiju, ali arhijepiskopa je uvek postavljao lično Bizantijski car, potvrđivala Carigradska patrijaršija, Carigrad, i obično za arhijepiskop su bili uvek Grci, nikada neki drugi, sve dok je postojala do 18. veka. I obično su sveštenici ili monasi iz Aja Sofije bili birani, neko od njih za arhijepiskopa i slavu u Ohrid, i zato u Ohridu crkva je Agija Sveta Sofija, kao i ona Carigradska. Drugi problem je bio taj što u vreme Svetog Save je Dimitrije Komatijan, Ohridski arhijepiskop, bio nekoj vrsti unije sa Rimunskim, nije bilo jedinstva. Tako da je Svet Sava potpuno legitimno, odgovorno, ispravno, kanonski postupio i naša autokefalija je tako čista, besprekorna, kristalno jasna, da niko ne može da je osporiti. Ponajmanje ovi razni ignoranti koji se usuđuju da o tome govore i pišu. Ma ko oni bili. I sad dolazimo do završnih nekoliko misli, jer sam već prešao sva vremena. Izostavljam naravno ove razne druge detalje koji su zanimljivi, ali bit će Bože pravde prilike, jer cijela ova godina će nam biti u tom znaku. Ne samo ovde, nego imati Srpsko i Akademiji nauka u Beogradu, a da ne govorimo o našoj crkvi. Razne teme vezane za ovaj jubilej će se obrađivati. Rekao sam da te prve nove autokefalije, koje su bile realnim razlozima iza toga. Kao prvo, u to vreme, bilo je pitanje kako ići za potvrdu iz udaljenih oblasti, bugarskih, srpskih, kasnije ruskih, u Carigradu, kad nije bilo nikakvih drugih sredstava, osim da se odreče sa pisa. To je jedan od razloga, ne bez značaja. Drugi razlog je što je Carigrad mogao da pošalje od sve svojih episkopa raspoloživih, koji je bilo naravno veoma dobrih i sposobnih među njima, ali popravio ljude koji i ne poznaju dovoljno svoje buduće vernike, a što je najgore ne znaju njihov jezik, pa neki nauče, neki ne nauče. I to sve otežava misiju u crkvu. Zašto su prevođeni odmah vreme Svetog Kirila i Metodija i kasnije svi tekstovi na slovenski? Pa baš zato da bi narod mogao da razume i da upoznaje svoju veru. Dakle, i drugi razlog je da ih ne navodimo. Ali kasnije, naročito od 19. veka, kada se posle oslobodilačkih ratova balkanskih naroda i postepenog oslobađanja od otomanske vlasti, javljaju se ideje nacionalnih država. Podnosajna ideja Francuske revolucije. Srednjevekovna, recimo Nemanjička Srbija, je bila Srbija zato što su većinski narod, ali u njoj su bili ravnopravni drugi. Čak su Durovčani, Sasi i razni drugi koji nisu ni bili pravoslavni, živjeli slobodno. Da ne govorimo o velikim imperijama, kao što je bila Bizantijska, gde je bilo mnogo nacija, mnogo kultura, mnogo jezika, kao što je i Rusija, od početka do danas. Verovatno mi ono ne znaju koliko raznih jezika i dijalekata se tamo sve govori. Naravno, Rusi su većinski narod, ogromna većina, zato je to Rusija, a nije, ne znam, Čerkeska ili Turmuzija. Dakle, te nacionalne države sada počinju svesno i nesvesno zloupotrebu tog pojma. Ponekad je bilo opravdanih razloga da se državna i politička dimenzija povezuje sa autokefalijom, bar delimično. Primjer radi, u Grčkoj. Prva je Grčka u novije vreme, ali ne da kažem mirnim kanonskim putem kao Srpska crkva, no jednostavno su sami proglasili svoju autokefalnost 1830. Carigrad nije priznao, pa su tek 1850. obnovili opštenje među dvema grčkim velikim crkvama. A i do dan danas imaju dvostruku hijerarhiju, pola jedni, pola drugi, dvostruku jurisdikciju, na neki način. I sad, šta se dešava? Oni imaju neku svoju logiku. Kažu, onaj tamo patrijarh, drag je nama, važan je nama, a on je turski podanak. U vreme Otomanske imperije u sultanovom savetu je uvek bio i carigradski patrijarh. Imao rang velikog vezira, pored onih drugih. I često su vodili diplomatiju Turske imperije. Ponekad pametno, ponekad ne suviše pametno, moram i to da znam. U svakom slučaju, ovi kažu šta će oni sad. Da, ako Turci vrše pritisak, a Turci su bili već pokazali šta misle o grčkoj državi i grčkom ustanku, jer su 1821. kada su Grci ustali na taj svoj ustanak oslobodilački. Prvo što učinili Turci bilo je da tadašnjeg carigradskog patrijarha Grigorija Petog obese na ulaznim vratima patrijaršije na Vaskrs. I zato od tada do danas ta vrata se nikad ne otvaraju, niti se kroz njih prolaze. U znak tuge i sreća. Ali ipak, i kada je potrebno da se uz ovaj čisto crkveni motiv nešto postigne, to je uvek nešto sporedno što će samo po sebi doći. Ne treba ga forsirati. Ali još novija tendencija je da se uopšte više ne gleda ili malo se gleda na stvarni interes crkve, nego da se ona potčinjava trenutnom političkom programu ili interesu. Najbolji ili najgori, kako god gledamo, primjer za to je ovo što sad gledamo i slušamo u Ukrajini, a to nije jedini primjer. Slično je bilo sa bugarskom egzarhijom 1875. i tako da i 70. i ima i drugi primjer. Ponavljam još jedan put, Srpska crkva nikada na nekanonski način nije dobila ništa. Sve je dobijeno razgovorima, sporazumima i dokumentima koji do danas se čuju. Najnoviji je takozvani Tomos iz 1922. godine koji nam priznaje i autokefaliju i patrijaraško dostojanstvo i nadalje koje sve eparhije sadigrao nama u stup trajno. I tamo se nabraje Raško-Prizrenska, koja je do tada bila postojala, Skopska, Pelagonijska i tako dalje, Debarska, Kičevska i šta znam koje je šta, Brezbolska i Strunička. Dakle, dolazi do zloupotreba. Svaka neka nova država i državica ili neka nova izmišljena nacija pokušava da ona izvodi pritiskom, terorom neku svoju autokefalnu crkvu u jednoj sumanutoj ideji da će to doprineti stvaranju novog identiteta na kojem oni rade. Oni imaju donekle pravo, u kom smislu? Da zaista kada jedan narod stekne punu svoju crkvenu svest, on ima zaokružen identitet i ne može lako neko da ga ubeđuje nešto drugo. Ako je neko vekovima bio svestan da je pravoslavni Srbin, jako je teško da ubedite nešto drugo. Ali ako mu se na neki način oduzme taj pravoslavni predznak, na bilo koji način, najvidljiviji način je nasilnim predavanjem u neku drugu religiju. Recimo islamizacija u tursko vreme. Ja ne mogu navoditi, ne želim da navodim imena, recimo da sam lično razgovarao sa jednim istaknutim verskim liderom muslimana koji je meni otvoreno rekao, ja znam kada su moji preci primili islam, znam koje je bilo naše prezime dok smo bili pravoslavni i imam rođake pravoslavne Srbe. Jer mnogi od njih znaju, ali mnogi i neće da znaju, jer ih to negdje u podsvesti progoni. Šta ovaj sad priča protiv Republike Srpske, Izetbegović, njegov rođeni otac, zloglasni Alija, sa svojom islamskom deklaracijom na prvom popisu kojim je popisivan bio Srbin po narodnosti. I veliki broj tih ljudi zna da su oni istog porekla kao i mi, samo što su islamizirani njihovi preci. Druga varijanta je bila, ako već nije preferavanje dobrovoljno ili nasilno u drugu veru, jer bilo je i dobrovoljnih, radi privilegija, radi imanja, zato Njegoš kaže, istuči se plak i lako. Ne plaći
porez.
Da, tačno. To je bilo. I onda je druga varijanta bila, ako pređe neku drugu hrišćansku konfesiju, rezultat bude isti. Najpre, bude bilo je jako mnogo, prosto nije ispravni izraz, nije bilo jako mnogo, bolje reći vrlo mnogo i veoma mnogo. Srba, katolika, u Dubrovniku su bile ogromna većina, Konavlina slično, i u dobrom delu Dalmacije ih je bilo. Međutim, vremenom, što je u slovenska ideologija, u vreme Karađorđevića, što razne drugi, što ubeđivanja, propaganda i tako dalje. Veoma mali broj njih je zadržao svoju srpsku svest o tome, ko su im bili preci, iako su neki ipak zadržali. U vreme moje mladosti još je bio živ i preminuo je negdje 70. godina. Dom Lu, kako se zvao, Luković, čini mi se, Niko Luković, tako, u Kotoru, je bio svešten katolički, ali srbin po narodnosti. I ima i bilo i drugi. I oni su uglavnom nestali. Znači, postoji dubinska veza između identiteta i crkve. To nije samo kod nas slučaj. I kod katoličkih naroda. Ko bi mogao baš da razgraniči dokle su Poljaci, odakle su, ne znam, neki drugi, ili odakle su Srbi, odakle Hrvati, da nije bilo to pitanje crkveno i duhovno. Ako je nas formirao Svetosavlje, pravoslavlje, te neke druge je formirao u katolicizam. I to je njihov identitet. I mi im ga ne osporavamo. I ne menjamo ga nasilno nikome. I ne treba. Međutim, da dođu sad političari i to, da kažemo, ne kontroverzni, to je najsuviše blag izraz, korumpirani, koji sa crkom suštinski nikakve veze nema, i da sad oni nameću ustrojstvo crkve spoljašnjim pritiskom pred njima, to je neupustivo. A to se dešava u našem narodu. Taj slavni Porošenko u Kijevu, koji sve ovo je verovatno uradio misleći mu to podiže popularnost zbog predstojećih izbora, to je veliko pitanje. Jer iz zakonite ukrajinske crkve, koja je u ministru sa moskovskom patrijaršijom, on nije dobio pristanice ništa. Pored svih prednji pozivanja u lokalne policijske stanice i tako dalje, prednje svrstnicima, zvanična crkva, zakonita crkva, ima 90 episkopa i oko 12.500 parohija. Svi ovi raskolnici koji sad navodno proglašeni za ukrajinsku crkvu nemaju pa možda 2.000 parohija svi zajedno, ali te su često fiktivne. Da bi na ovom nekakvom svom saboru prikazali da imaju masovnu podršku naroda, dovlačili su autobusima sa svih strana ljude i opet je trg bio poluprazan, a od tih prisutnih su pola bili unijati iz zapadne Ukrajine, jer unijatima ovo odgovara da među pravoslavljem bude rast. Kad je bio u juru velika litija, kako Rusi kažu, krsni hod, povodom jubileja, krštenja Rusije, na litiji zakonite crkve je bilo 250.000 ljudi, ako do ovih 10 puta dana. I sad, neko možda razvija kakve god želi teorije, to je realnost. Ljudi neće da se odreknu svoje crkve, svoga ja, ni pod pritiskom, ni pod pretnjama. Nisu ni Sovjeti uspjeli da iskorene, a neće ovdje neki Porošenko. A taj isti čas se prečešćuje kod unijata, čas kod raskolnika, čas dolazi kod zakonitih pravosti. Kad je istinit, kad je lažan, to ovdje je ima ozda. Kod nas je ovdje još, kako bih rekao, provokativniji slučaj. U Skoplju zagovornik u ime njihove vlasti do nedavno, ne znam da je isti još uvijek tamo vlasti, uopšte nije pravoslavne vere, metodista je protestant. I on se bavi pitanjem statusa crkve u Makedoniji. Na Cetinju je još gore, čovjek je deklarisani ateist, to je njegovo privatno pravo, nikomu ga ne osporava. Ali on priča da će on regulisati crkveno pitanje Crne Gore, da će on izdejstvovati neku posebnu svoju crnogorsku crkvu. Mislim, to su stvari bezumne i neodgovorne i opasne. Evo da navedem i nešto što bi sam do pre neki dan nisam znao. Znali, čuli ste svi da je na taj način Pavelić u svojoj jednoglasnoj zločinačkoj NDH bio organizirao takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, koja naravno nije značila ništa, bila je samo marioneta i prilip. U isto vreme su i ubijani i nasilno preveravani mnogi ljudi, pobijeni sveštenici, episkopi, logori su, deca. Jedna je to ova sama Dijana Budisavljević, preko 12.000 dece, a koliko hiljada dece više je pobijeno od Jadovna do Jasenovca i tako dalje. Dakle, i on stvara tu neku fiktivnu Hrvatsku crkvu. Ali ono što nisam znao i što sada znam i hoću evo i vama da saopštim, jeste da za vreme mađarske okupacije Bačke u Drugom svjetskom ratu su pritiskali vladiku Irineja Ćirića, mog velikog prethodnika, kojem što ne bi bio dostojan i remen na obući njegove da odreši, da pristane na osnivanje ugarske autokefalne pravce. Dakle, svi ti političari i ljudi koji imaju neke svoje nacionalističke, Bog zna kakve druge ideje i programe, pokušavaju da crkvu upregnu u svoja. I naravno, do sad se svaki takav pokušaj završio neuspeh. Dakle, to je jedna savremena zloupotreba, jedna karikatura crkvene autokefalnosti, a na nama je prvo da sve te naslage, sve te pokušaje dodavanja potpuno necrkvenih, vancrkvenih, često i anticrkvenih elemenata, utjecaja i tako dalje, da to preznemo i odbacimo, da ne prihvatamo takvu diskusiju. Nažalost, naš patrijarh Sarih zna sve to prihvatio, kad je rekao da, eto, Ukrajina je sada samostalno odnosno na Rusiju i ima pravo na otkrivu crkvu. Istovremeno nije osporio zakonitu crkvu, jer to ne može, ne priznaju sve crkvi, i on nije nikad rekao da je ne priznaje, se priznao neku drugu paralelu, što je potpuna besmislica. A da bi čovjek mogao ga pita, i već su ga pitali, pa dobro, ako to važi za Ukrajinu, Amerika je malo veća od Ukrajine, a što tamo ne primijenite taj recept da na silu stvorite i prodasite neku crkvu za autokefal? Pa i Grčka je samostalna zemlja, ako nije velika, zašto tamo držite i dalje svoju jurisdikciju? Kim deli jednu ili drugu, a pošto je samostalna država, kao što kažete, najbolje ukinite svoju. Evo sad, jedno pravilo važi ovdje, drugo onda, jedan standard. Nije mi cilj ovdje da vršim kritiku patrijarha, ja njega poznajem nekih četvrt veka i mnogim poslovima smo radili zajedno, kao lično ga naravno poštujem i volim, ali ne znam pod kakvim uticajima i iz kakvih razloga je prihvatio da učestvuje u ovome što je krajnje i što je dovelo do rascepa, nažalost, među samim našim pravoslavnim crkvama. Nadajmo se da to nije dugotrajno, nego da će na vreme biti zalečeno, izlečeno, prevaziljeno. Dakle, ono što treba, to je da prosto, kao što sebe očistimo od tamnelosti, od tebi, i što druge mnoge stvari čistimo, vraćamo prvobitni sjaj, treba od svih ovih prljavština i nanosa da očistimo pojam autokefalije, da ga sačuvamo kao što ono što jeste, čisto unutrašnji crkveni sadržaj, a sve ove druge dobre posljedice po identitetu, po kulturi, po sve drugo, one neizbežno same po sebi, prirodno, bez naših nasilnih intervencija ljudskih. One će postojati i postoje. Bukvalno se može reći da bez naše pravoslavne crkve srpskog naroda nas praktično ne bi bilo. Kao što ni ovog našeg prisajedinjenja od pre 100 godina Kraljevine Srbije, gde bi bilo da ovdje nije postojala Karlovačka mitropolija, odnosno Srpska crkva, koja je taj narod očuvala i duhovno i nacionalno i kulturno i tako dalje. Dakle, druga važna stavka je tu da se molimo Bogu, da se nadamo da ćemo uvek na odgovornim mestima u crkvi imati, ako ne ljude toga kalibra, te veličine, te svetosti, ali barem dosljedne sledbenike i učenike Svetoga Save i mnogi drugi, patrijarha Tihona u Ruskoj crkvi i mnogi drugi u svim pravoslavnim crkvama. Kad imamo takve ličnosti, nema bojazni, ne može nam niko ništa. Ni nacisti, ni sovjeti, ni ateisti. Jedino ako mi sami ne budemo dovoljno trezveni i oprezni, onda dolazi do problema. Nadajmo se Boga, molimo se Bogu, a evo ja malo sam vas zamolio, bio sam preopširan, prostite mi, ali sam hteo da steknete što dublji, što širi pojam. Naravno, tema je ogromna, tu bi se mnogo što ste još mogli reći.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja na temu 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 2019. koje je održao u petak 25. januara 2019. godine u zadužbini Dušana Radića u prostorijama Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici na duhovnoj tribini u čast velikog jubileja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.